Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. Arun Suisday Prayaman Nesdap Chiti Mitre. Piratini Washington, Khnum Cheng Puchin, Som Swakom Prayamit, Dabak Sdap Kamviti Psy Tam Vichur Bok VOA. នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី9ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច19នាក់នៅក្នុងតំបន់វេស្តបេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិនពិភាក្សាគ្នាពីលទ្ធភាពនៃជំនួបរវាងលោកបៃដិននិងលោកស៊ីនិងអំពីការតានតឹងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូង រដ្ឋអាជ្ញាបារាំងថានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនតេឡេក្រាមត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំង ហើយនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់និងវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងតំបន់វេស្តបេងដែលខ្លួនត្រួតត្រា ដោយបានសម្លាប់ពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធយ៉ាងតិចណាស់9នាក់ហើយនឹងបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងជេនីនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពដ៏ធំបានចូលក្នុងទីក្រុងជេនីនដែលជាទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងតឺការ៉ែមនិងជំរុញជនភៀសខ្លួនអាល់ហ្វារ៉ាដែលវិលត្រឡប់ទៅកាន់សង្គ្រាមនៅមជ្ឈមបូព៌ាឆ្នាំ1948ដែលកន្លែងទាំងនេះស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់វេស្តបេង លោកវរៈសណៃតូណាដាសូសានីអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនសកម្មប្រយុទ្ធ9នាក់រួមមានបីនាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងទូលការ៉ែមនិង4នាក់ទៀតនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅក្នុងក្រុងអាល់ហ្វារ៉ាលោកបាននិយាយទៀតថាជនសង្ស័យជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ5នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយថាការវាយឆ្មក់ ជាដំណាក់ការដំបូងនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការកាន់តែធំឡើងក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួន 10 នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់វេស្តបេងខណៈដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាពួកគេបាញ់តបតគ្នាជាមួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានឡោមព័ទ្ធបិទច្រកចេញនិងចូលទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយបានកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងជំរំនេះ នេះបាទតាមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងជេនីនក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់វេស្តបេងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបិទផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដោយរបាំងហើយបានឡោមព័ទ្ធមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងជេនីនលោកសូសានីបាននិយាយទៀតថាយោធាអ៊ីស្រាអែលបានព្យាយាមរារាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធកុំឲ្យជ្រកពួននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចេកស៊ូលវ៉ាន់និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានជួបគ្នានៅថ្ងៃទី2នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទរួមមានចំនួនកំពូលរវាងប្រមុខរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងការតានតឹងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាការពិភាក្សាឥតមានការលាក់លៀមប្រកបដោយខ្លឹមសារនិងការស្ថាបនា ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋចិនបានដកស្រង់សម្ដីលោកវ៉ាងយីមកចុះផ្សាយថាគន្លឹះដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដើរនៅលើផ្លូវត្រូវស្ថិតនៅលើការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋទាំងពីរលោកបានលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាផែនការសម្រាប់ការហៅទូរស័ព្ទថ្នាក់មេដឹកនាំក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកពីសេតាវិមាន ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួបានរាយការណ៍ទៀតថាភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាលទ្ធភាពនៃជំនួបដ៏ធំមួយរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីងពីងផងដែរលោកស៊ូលវ៉ាន់និងលោកវ៉ាងក៏បានពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាហើយនឹងការជួបប្រជុំតាមវីដេអូរវាងមេបញ្ជាការយោធារបស់ខ្លួននៅពេលសមរម្យមួយនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានអាននៅក្នុងជំនួបនោះ ក្រៅពីការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោកវ៉ាងនិងលោកស៊ូលវ៉ាន់ក៏បានពិភាក្សាអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយលោកវ៉ាងយីបានព្រមមាន រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអំពីការគាំទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនទូរទស្សន៍ CCTV បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវប្រើប្រាស់សន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីជាលេសដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់ជនហើយក៏មិនត្រូវគាំទ្រសកម្មភាពរំលោភរបស់ហ្វីលីពីនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាលោកស៊ីលីវ៉ាន់បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភអំពីសកម្មភាពនៃការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការនាវាស្របច្បាប់របស់ហ្វីលីពីននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋអាញាបារាំងបានដោះលែងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Telegram លោក Pavel Durov ចេញពីការឃុំខ្លួនរបស់ប៉ូលីសក្រោយពីត្រូវបានសាកសួរអស់ពេល4ថ្ងៃពីបទចោទថាប្រព័ន្ធ Telegram ត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់លោក Durov ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពលានយន្តហោះ Le Bourget ក្រៅក្រុងប៉ារីសការឃាត់ខ្លួននេះជាផ្នែកមួយនៃការសាកសួររបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្តីដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីខែមុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋរំលោភបំពានចំនួន12សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាក្រុងប៉ារីសបានសរសេរថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានបញ្ចប់ការឃុំខ្លួនលោក Pavel Durov ពីប៉ូលីសហើយនឹងឲ្យគេនាំខ្លួនលោកបង្ហាញមុខក្នុងតុលាការជាលើកដំបូងនឹងអាចមានការចោទប្រកាន់ផ្លូវការបទចោទផ្សេងទៀតលើលោកមានសញ្ជាតិបារាំងដែរនោះរួមមានការប្រើប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកសម្រាប់បំពេញផ្លូវភេទកុមារនិងការជួញដូរថ្នាំញៀនការបន្លំនិងការសំគំនិតប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានរៀបចំហើយថាប្រព័ន្ធ Telegram ប្រកែកមិនព្រមចែករំលែកព័ត៌មានឬឯកសារជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាតាមផ្លូវច្បាប់ទេការចាប់ខ្លួនលោកនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះចាត់ទុកថានេះជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយហើយជាផុសតាងនៃស្តង់ដា2របស់លោកខាងលិចក្នុងការអនុវត្តសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាជិកកងឆ្លងម្នាក់ដែលបានជាប់ទាក់ទងជាមួយក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលផ្សេងទៀតពួកគេបុកសម្រុកចូលរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី NASA ថាក្រុមហ៊ុន SpaceX នឹងទៅដឹកអាកាសយានិកដែលជាប់នៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិមកវិញនៅឆ្នាំ2025អ្នកវិភាគថាពាក្យចចាមអារាមអំពីរដ្ឋបហាជាការសាទលបងផ្ទៃក្នុងបកកាន់អំណាចអ្នកឃ្លាំមើលថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនកើតឡើងចំពេលពលរដ្ឋប្រឈមបញ្ហាហេរញ្ញវត្ថុអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅខែសីហានេះទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA បានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាថាអាកាសយានិក2នាក់របស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ខ្លួននៅស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដោយជិះលើអាកាសយានរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅដើមឆ្នាំក្រោយប្រធានអង្គការ NASA លោក Bill Nelson និយាយថាម៉ាស៊ីនជំរុញយានអវកាស Starliner ដែលដឹកអាកាសយានិកទាំងពីរទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនាមានបញ្ហាហើយវាមានហានិភ័យណាស់ក្នុងការដឹកក្រុមអាកាសយានិកមកកាន់ផែនដីវិញនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកចាប់ចិត្រាសូមជួញសេចក្តីប៉ែសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានអវកាសខែនេះដូចតទៅ
NASA has decided that Butch and Sunny will return with Crew 9 next February.
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA លោក Bill Nelson បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែសីហាថាអវកាសយានិករបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA 2នាក់ដែលបានហោះហើរទៅកាន់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនានៅលើយានអវកាស Starliner របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នឹងត្រូវវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញដោយជិះយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន SpaceX នៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Nelson បានបន្តថាការសម្រេចចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការបញ្ញាចិត្តចំពោះសុវត្ថិភាពគណៈបញ្ហាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនជំរុញនៃយាន Starliner ធ្វើឲ្យវាមានហានិភ័យខ្ពស់ពេកក្នុងការដឹកអវកាសយានិកមកផ្ទះវិញលោក Bill Nelson ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិក NASA ថ្លែងថា
Our core value is safety
គោលការណ៍ស្នូលរបស់យើងគឺសុវត្ថិភាពហើយវាជាគោលដៅរបស់យើង
អវកាសយានិកជើងចាស់របស់អង្គការ NASA លោក Butch Wilmore និងអ្នកស្រី Sonny Williams បានក្លាយជាអវកាសយានិកដំបូងគេដែលជិះយានអវកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាក្នុងអ្វីដែលគេរំពឹងថាគ្រាន់ជាបេសកកម្មសាកល្បងរយៈពេល8ថ្ងៃក្រុមហ៊ុន Boeing សង្ឃឹមថាបេសកកម្មនឹងដោះស្រាយកម្មវិធី Starliner ដែលមានបញ្ហាបន្ទាប់ពីមានការអភិវឌ្ឍនិងបញ្ហាថវិកាជាច្រើនឆ្នាំក្រុមហ៊ុនបានព្យាយាមស៊ើបអង្កេតពីអ្វីដែលបណ្ដាលឲ្យម៉ាស៊ីនជំរុញដើរមិនត្រូវនិងមានការលេចធ្លាយអេលីញ៉ូមហើយបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលមន្ត្រីអង្គការ NASA ថាយានអវកាស Starliner របស់ខ្លួនមានសុវត្ថិភាពក្នុងការហោះហើរនាំអវកាសយានិកមកផ្ទះវិញប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តបានចោទជាសំណួរបន្ថែមទៀតលោក Nelson បាននិយាយថាលោកបានវិភាគសារអំពីការសម្រេចរបស់ទីភ្នាក់ងារ NASA ជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing លោក Kelly Ortberg ដែលបានបង្ហាញពីចេតនារបស់លោកក្នុងការបន្តធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់យាន Starliner នៅពេលដែលវាត្រឡប់មកផែនដីវិញយាន Starliner នឹងហោះចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដោយមិនដឹកអវកាសយានិកនៅដើមខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រតិកម្មភ្លាមៗដោយចាត់ទុកថាជាការប្រឌិតព័ត៌មានអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបញ្ចេញព័ត៌មានคล้ายๆនេះជាការសាកល្បងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកហាណូយវិការ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគវិយតម្លៃថាការបញ្ចេញព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនជាការសាកល្បងផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាការលើកឡើងរបស់ពួកគេយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយមានព័ត៌មានមិនពិតដែលលេចចេញជាវីដេអូខ្លឹបផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយចោទថាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទាបាញ់រួមជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកទាសិហាដែលបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានរៀបចំរដ្ឋប្រហារដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាគាត់នឹងជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយឬក៏ជាយើងថ្មីមានចេតនាបំបែកបំបាក់ឬក៏ធ្វើតេស្តសមគិភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបព្វជិជន
បើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនៅមានភាពជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាខ្លាំងដែលលោកថាការនេះមិនអាចធ្វើមានការបែកបាក់ឬមានរដ្ឋប្រហារបាននោះឡើយ
ចំពោះខ្ញុំមិនទស្សនាសន្តានថាមានភាពបែកបាក់ទេវាអាចមានភាពប្រកាន់ប្រកោសមួយចំនួនការប្រទាំងប្រទេសឬក៏ការមិនយល់ស្របទៅលើកិច្ចការមួយចំនួនអានោះវាជារឿងសាមញ្ញរបស់គណៈបកធំៗនៅទូទាំងពិភពលោកគំតែឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់រដ្ឋប្រហារដែលមានប្រទេសណាមួយនៅពីក្រោយខ្ញុំថានៅក្នុងពេលនេះប្រហែលជាអាចពិបាកកើតឡើង
ភ្លាមភ្លាមក្រោយមានការបង្ហោះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធរដ្ឋប្រហារនៅកម្ពុជានោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនពិនបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយប្រតិកម្មថាវិជាការប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងស្គាល់ទោះចំពោះការប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆហើយនឹងសហការជាមួយមិត្តភ័ក្តិកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់និងប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានคล้ายๆVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញតែគ្មានការឆ្លើយតបទៅសំណួរដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកស្រីម៉ាលីសុជាតាអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាវីដេអូឃ្លីបមួយដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024ដែលបានបដិសេធទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីវីដេអូឃ្លីបមួយជាភាសាចិនដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆទាក់ទងនឹងការរៀបចំគម្រោងរដ្ឋប្រហារនោះ
ក្រសួងការពារជាតិសូមប្រកាសបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះ ្លីបវីដេអូមួយនេះដែលបានចោទប្រកាន់ទាំងកំរោលដោយគ្មានភស្តុតាងមកលើថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទដែលជានិច្ចកាលជាកងកម្លាំងស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងប្រកាន់ជំហរយ៉ាងរឹងមាំឥតងាករេក្នុងការការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ពីពន្ធនៃការប្រតិកម្មរបស់ទូតចិនលោកសេងវលីយល់ថាចិនមានផលប្រយោជន៍ច្រើននៅកម្ពុជាទាំងប្រយោជន៍សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលលោកថាអស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍របស់ចិននៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាភាគជាចាមរាមនេះនឹងមិនអាចធ្វើមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារកើតឡើងនោះទេខណៈគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែធ្វើមានសុខដុមរមនានឹងគ្នានៅក្នុងគណៈបក
កំពុងតែតាមព្យាយាមសម្របសម្រួលឬក៏សមរណកម្មធ្វើឲ្យមានសកម្មនយកម្មមួយគ្នាវាមិនអាចជំរុញឲ្យមានយន្តការនៃការប្រេះស្រាំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះទេបច្ចុប្បន្នយើងអត់ទាន់មើលឃើញចរន្តនៃការប្រេះស្រាំឬក៏ធ្វើរដ្ឋផាយទេបើយើងមើលឃើញណាអត់មានចរន្តនឹងកើតឡើងទេ
បើតាមលោកអែមសុវណ្ណារាការប្រតិកម្មរបស់លោកវ៉ាងមិនពិនជាការបង្ហាញពីភាពជិតស្និទ្ធនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយជាការចង់បន្តធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយមានការប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមកពលរដ្ឋមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានផ្ដើមផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគារចូលក្នុងមូលនិធិនេះជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាមូលនិធិនេះរងការរិះគន់ពីអ្នកខ្លាំមើលមួយចំនួនដោយសារការរៀបអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍតំបន់តាមព្រំដែននាពេលនេះកើតឡើងស្របពេលសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកឃ្លាំមើលសង្គមកម្ពុជាបានកត់សម្គាល់ថាការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាស្មារតីជាតិនិយមមួយក្នុងការការពារបូរណភាពទឹកដីតែនៅមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគាំទ្រគម្រោង CLV DTA ហើយថាការបង្កើតមូលនិធិនេះកើតឡើងចំពេលសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកមូលនិធិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់នៅតាមព្រំដែនដែលផ្ដោតលើការកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាគឺក្នុងពេលលោកធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពិសេសមួយទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអំពីសមិទ្ធផលមួយឆ្នាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសង្សានករុណាដែលបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគឺជាការដោះស្រាយមួយដែលមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យលុបចោលគម្រោង CLV DTA ហើយថាការជំរុញឲ្យមានដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែននេះទៀតសោតគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនគួរខ្លាចជាបន្ទុករបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមិនសូវមានកំណើនខ្លាំងនៅឡើយបើតាមអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអ្នកអុកញ៉ានិងលោកអុកញ៉ានិងអ្នកជំនួញផ្សេងទៀតដែលចូលរួមផ្ដល់ថវិកាដល់មូលនិធិនេះក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនធៀបនឹងពលរដ្ឋទូទៅគឺដោយសារតែពួកគេខ្លាចរងការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV DTA
អ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញក្នុងកលតិសៈនេះប្រជាពលរដ្ឋយើងនិងមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហ្នឹងក៏មិនទាន់មានជីវភាពអីល្អប្រសើរដែរក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែធ្លាក់ដុនដាបអីនេះ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA បានក្លាយជាចំណុចរសើបមួយក្នុងនយោបាយកម្ពុជានាប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដោយប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេស បានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅភាគីវៀតណាមហើយបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីតំបន់ត្រីកោនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនទទួលរងការខាតបង់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេតែបានទទួលមកវិញនៅកំណើនសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងទេសចរដែលបានជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងខេត្តទាំង4នៅភាគអេសានប្រទេសគឺខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមទូរស័ព្ទលោករងឈុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិថ្លែងថាគម្រោងកសាងផ្លូវក្រវ៉ាត់ព្រំដែនគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេពោលគឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរបន្ថែមទៀតលើការកសាងរបងព្រំដែនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគួរប្រើកញ្ចប់ថវិកាជាតិនិងចំណូលប្រមូលបានពីពន្ធនានាទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាជាងការប្រមូលមូលនិធិពីប្រជាពលរដ្ឋដែលអាចក្លាយជាសម្ពាធមួយលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្ហាញគម្រោងកសាងឲ្យបានច្បាស់លាស់មានដូចជាប្រវែងផ្លូវទំហំឬតួលេខចំណាយនិងការចាត់ចែងមូលនិធិដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៃការអនុវត្តកញ្ចប់ថវិការបស់មូលនិធិដែលទើបត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះលោកបន្តថារូបមន្តកសាងស្មារតីជាតិនិយមមិនអាស្រ័យលើការបង្កើតគម្រោងនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ពីពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវធ្វើជាគំរូល្អហើយផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬយុវជនបញ្ចេញមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ជាតិ
គ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈសម្ដែងកង្វល់អំពីបញ្ហាបរិណាមភាពទឹកដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសជាតិត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារសម្បត្តិយ៉ាងនេះទោះបីយើងបង្កើតគម្រោងមួយគម្រោងនោះថាបង្ហាញថាជានិយមឬមួយអាការឲ្យមានអាការការសាមគ្គីអានឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយយើងមិនអាចទៅរួចទេ
ខុទ្ទកាល័យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពរួមទាំងការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោករស់សុថាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរៃអង្គាសនេះចាំបាច់ត្រូវមានគណៈកម្មការដើម្បីរៀបចំការគ្រប់គ្រងថវិកាឲ្យមានដំណោះស្រាយនិងប្រសិទ្ធភាព
បើមិនយើងមានគណៈកម្មការមួយណាគណៈកម្មការចម្រុះមួយដែលមានសមត្ថភាពឯករាជ្យគ្រប់គ្រងទុនទៀតនឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងមានខាងការច្បាស់លាស់ដែលយើងស្វែងខ្លះហើយថវិការដ្ឋមានប្រមាណហើយយើងខ្វះថវិកាពីខាងក្រៅប្រមាណ
គិតចាប់តាំងពីការប្រកាសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពីការបង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់ពួកគេចូលក្នុងមូលនិធិនោះដោយមានចំនួនចាប់ពី 2,000 រៀលរហូតដល់ខ្ទង់លានដុល្លារអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបណ្ណាប្រាប់ VOA ថាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺដូចជាទឹកបាក់ទំនប់ដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាជនខ្មែរដ៏ច្រើនលឹះលុបគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងរួមដំណើរជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនលោកបន្តថាកម្លាំងនៃការគាំទ្របង្ហាញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើជាយូរមកហើយនោះពិតជាត្រឹមត្រូវនិងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបូរណភាពទឹកដី
ហើយចំពោះការរិះគន់របស់មនុស្សមួយចំនួនតូចជាពិសេសក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមហ្នឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេពីព្រោះជាទម្លាប់របស់ពួកគេទៅហើយដែលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់រឿងរាប់ទាំងប្រឆាំងប្រជាជាតិផងដែរកាលណារដ្ឋាភិបាលធ្វើអីក៏ខុសដែរអញ្ចឹងទុកឲ្យពួកគាត់ប្រឆាំងទៀតចុះសំខាន់នៅត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបរិច្ចាគពេលនេះគឺអត់មានអីប៉ះពាល់ជីវភាពក្នុងស្ថានភាពលំបាកអីដូចដែលគេលើកឡើងទេសូមបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះកើតឡើងដោយសារសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
លោកបន្ថែមថាក៏ពុំមានបញ្ហាខ្វះដំណាភៀបកើតឡើងដែរព្រោះពលរដ្ឋបានផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចាយវាយថវិកាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចំគោលដៅនៃការចំណាយបើតាមលោកប៉ែនបូណារដ្ឋាភិបាលតែងតែបានបង្ហាញនូវដំណាភៀបលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយជាសាធារណៈនៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook និង Telegram ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តតំបន់ភៀកនិរដីនៃប្រទេសជប៉ុនបានប្រងព្រៀបកាលពីថ្ងៃពុធនៅអ្វីដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាអាចជាខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដែលបានបក់បោកនៅតំបន់នោះនៅពេលដែលពួកអ្នកស្រុកដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់ខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាសានសាននោះបានត្រូវបញ្ជាឲ្យជំនះចេញហើយក្រុមហ៊ុនសំខាន់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Toyota បានបិទរោងចក្រក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងរទេះភ្លើងបានលុបចោលសេវាកម្មខ្លះសម្រាប់ប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាខ្លាំងបំផុតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Kyushuនៅភាគនិរតីដែលមានល្បឿនខ្យល់250គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមបានចេញការព្រមានអាសន្នដោយនិយាយថាព្យុះសង្គ្រាអាចធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់ការបាក់ដីនិងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទះខ្លះដួលរលំទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបន្ទាប់ពីការបាក់បោកនៅគីយូស៊ូក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃបន្ទាប់ខ្យល់ព្យុះនោះត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើដំណើរទៅជិតតំបន់ភាគកណ្ដាលនិងខាងកើតរួមមានរាជធានីតូក្យូប្រហែលនៅចុងសប្តាហ៍នេះពួកអាជ្ញាធរបានចេញបទបញ្ជាជំនឿសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកជាង800000នាក់នៅក្នុងខេត្តកាហ្គូស៊ីម៉ាក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងគីយូស៊ូនិងខេត្តអៃជីនិងស៊ីស៊ូកាភាគកណ្ដាលប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកទៀងផ្ទាត់ការពិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងប្រពៃណីអំពីអំពើហិង្សាដោយវងមនុស្សដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសក្រោយពីការបណ្តេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីសេកហាស៊ីណាចេញពីអំណាចកំពុងចរានចោលការវាបរាប់ជាច្រើនដែលបង្ហាញថាជនជាតិភាគតិច Hindu នៅបង់ក្លាដេសត្រូវបានដាវលើដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ពួកគេការរៀបរាប់ទាំងនេះបានលេចឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមដែលនៅទីនោះក្រសែត The Guardian បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាថារូបថត Hindu ដែលត្រូវវងមនុស្សព្យួរកវិហារត្រូវគេដុតហាងនានាត្រូវគេលួចយកអីវ៉ាន់ជាដើមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយប្រងព្រឹត្តតាមបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទោះបីគេដឹងមិនច្បាស់អំពីទំហំនៃការវាយប្រហារទាំងស្រុងនោះក៏ដោយកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmer.vonews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកបានសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.